Meža aktualitāte.
Meža aktualitātes. Viņas ir aktuāls nevien meža iedzīvotājiem, bet aktuāls arī visiem mums, kuri mēdz iebrist mežā, braukt garām mežam, kuriem patīk meža, kur dzīvo mežā un kuri dažkārt mežu redz tikai no savu piektā stāvu dzīvokļu loga. Agris Meilerts, mans šīsdienas viesis, SIA Latvijas finiers mežs, valdes priekšsētājs.
Jā,
pareizi. Sveiks.
Sveiks, jā.
SIA Latvijas finiers visiem ir pazīstams uzņēmums, bet šeit tāds vārdiņš mežs klāt. Tas nozīmē, ka tas ir tikai tas ir nedaudz vairāk kā finiera ražošana. Tas
jā, es nedaudz palabošu. Tātad akciju sabiedrība Latvijas finieris ir visiem pazīstama.
Jā.
Savukārt SIA Latvijas finieris mežs ir 100% meitas uzņēmums, kas nodarbojas tieši ar meža apsaimniekošanu.
Ok, nu tā vai mēs varam secināt, ka finieris audzē pats savu bērzu?
Nu, daļai tā varētu teikt. Mēs esam, nu, ja mēs runājam kā Latvijas finieris, tad mēs esam liels uzņēmums, kam to bērzu vajag ļoti daudz. Uh-huh. Un patiesībā mēs paši nemaz neesam spējīgi sevi izaudzēt tik, cik mums būtu nepieciešams. Bet vienlaicīgi mēs gribam arī, nu, drusin gan turēt tādu stabilākus tos savu resursus, līdz ar to būtu arī paši meža īpašnieki. Nu, tad mēs katru gadu kaut kādu daļu no peļņas atvēlam meža iepirkšanai. Nu, šobrīd esam tikuši līdz kaut kādiem 8000 hektāru savu mežu.
Vai Latvija kopsumā var vispār piedāvāt tik daudz materiālu, lai Latvijas finieris varētu strādāt?
Gan teikšu jā, bet no otras puses reiz teikšu, ka mēs šobrīd strādājam ne tikai Latvijā, mēs strādājam, var teikt, Baltijā, un pat arī, nu, šobrīd mums ir četras rūpnīcas patiesībā, respektīvi četrās valstīs. Ir Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā. Tā ka mēs to tirgu skatām kopā, un mēs tos resursus arī skatāmies kopā pa visām šīm valstīm, nevis tikai Latviju. Bet ja skatāmies šos četras valsts, tad jā, pietiek šobrīd.
Latvijas finieris, tas, manuprāt, ir tāds veiksmes stāsts Latvijā. Tā mēs varētu teikt?
Domāju, ka jā. Es domāju, ka
ir bijuši... Produkcija iet pa visu pasauli, jā?
Jā, ir bijuši cilvēki ar apņēmību, cilvēki ar nu, kaut kādu intuīciju un gudrību, tieksim, ka, lai to visu uzlikt uz pareizām sliedēm un šobrīd arī, lai pareizi to vadītu, jā.
Jūs audzējat savu mežu, savu bērzu, noteikti ne jau vien kvantitātes dēļ, bet arī došai, lai pasakot līdzi, kā bērs aug šodien, jo klimats, mēs zinām, ietekmē visas augošās sugas, jā. Ir arī kaut kāda pētniecība visā tajā iekšā, jā?
Jā, pētniecība noteikti ir, un patiesībā, tā kad mēs sākām bērzus audzēt, mēs no sākuma pirkām vairāk neizmantotu lauksaimniecības zemi un veidojām bērzu plantācijas. Un viens no tiem papildu mērķiem bija tieši pētniecība sadarbībā ar Mežināts institūtu Silava, un otrs mērķis bija arī parādīt varbūt citiem meža zemju īpašniekiem, ka var audzēt ne tikai priedi, egli un vēl kādu citu sugu, bet arī bērzu. Tas tā kā bija nu, viens no mūsu pamatmērķiem, jā.
Nu, un tas ir izdevies? Jūs varat kaut ko apgalvot, ka bērs varbūt ir ekonomiski izdevīgāks cilvēkam, kuram šobrīd ir dilējumi, piemēram?
Jā, šobrīd patiesībā pat ļoti var apgalvot, jo ja kādreiz, tieksim, padomi laikos, tieksim, bērs bija kā nezāle un faktiski nevēlama suga, tad šobrīd bērs ir, es teikšu, ka līdzvērtīgs cenas ziņā, kā priedi, egli, ja, varbūt tur ik pa brīdim ir kaut kādas tirgus svārstības, ka, teiksim, viens vai otrs, teiksim, koks ir dārgāks, bet tieši šobrīd skatoties, bērs faktiski maksā tikpat.
Uh-huh, tā kā, jā, bet, nu, bērs arī kabina iekšā tieši augšanas ātrumā priedē, piemēram, vai ne?
Jā, bērs izauga ātrāk, bet vienīgais trūkums bērzam, ja tā var teikt, vai to var saukt par trūkumu, tad bērzam šīs te kvalitatīvās koksnes daļa ir proporcionāli mazāka nekā no priedes. Nu, mēs visi stādāmies priekšā slaidu priedi, tad tur pašā galotnē tikai kaut kur ir zariņi, ja, un bērzam savukārt mēs visi uzreiz iedomājamies bērzu, kuram tie zaru vainags daudz lielāks, līdz ar to tās koksnes, nu, kvalitatīvais stumbrs ir mazāka daļa, nu.
Jā, bet toties bērzam pavasarī ir sūls.
Jā, un sūlas arī var iegūt. Jā.
Tev ir klausies novērojums, vai man tikai tā liekas, ka Latvija vienīgā zeme, kur katrs latvietis uzskata pa pienākumu savu ieborēties bērzā un izdzert es mazas 10 litrus bērzu sūlas?
Nav man šāda pētījuma, es nezinu, kā citās zemēs, bet katrā ziņā vienīgais, ko var teikt, ka koksnes audzēšana ar sūlu urpšanu laikam īsti kopā neiet.
O, pastāst, lūdzu, tas kaitē kokam?
Nu, tas kaitē, jā, kaut kāds bojājums tur paliek tāpatās, tad pa to atvērto brūci kaut kādas sēnes pēc tam tiek iekšā un es redzēju tādas nozāģēt uz stumbrus, nu, un tur tā vieta, kur tā sula ņemta, ir drusciņ, nu, sabojāta varbūt tā, drusciņ. Mm-hmm.
Iespējams, ļoti akurāti tas ir jādara.
Varbūt, jā, varbūt, jā. Es pieļauju, kad arī no tehnoloģijas atkarīgs ir, jā.
Kā tu pa bērzu varētu teikt, viņš šobrīd Latvijā ir populāra suga, jo, nu, priežu mežu, priežu sili, tas mums viss ir ainavā saprotams. Bērsiņam jau konkurē ar priedi.
Nu, šobrīd statistika rāda, ka bērs ir pat nedaudz apsteidzis priedi un kļuvis par visbiežāk sastopamo sugu. Bet taip laikā jāsaprot, ka cilvēki tomēr biežāk redzēs dabā priedi vieniemeslis tāpēc, ka priedi ir sausās vietās un vairums ceļu iet pa sausām vietām. Tātad jau tas ir viens, kas mums rada šo priekšstatu. Otra lieta, ka bērs ir šobrīd panācis priedi uz jaunaudžu rēķini. Tātad atkal, jau vecā mežā mēs notiek redzēsim vairāk priedi, jaunaudžu mežā, nu, jaunaudzēs mēs vairāk redzēsim šobrīd bērzu. Nu, tā, tā sakarība.
Jā, ko lai saka, lai dzīvo bērs, tāda viena sajūta rodās. Man ir tāds jautājums, pļava, parasta, nopļauta, sāk aizaugt. Bērzu stāda iekšā, ja gribas viņu apmiečot ar bērzi, ja viņš pats ļoti labi sasējās, jo esmu redzējis savuļā vietas, kur bērzs vienkārši pāris gadu laikā pārņem pļauvu.
Nu, ļoti dažādi droši vien, jā. Es piekrītu, ka ir vietas, kur sakrīt gan apstākļi, laiks un viss sakrīt, un bērzs tad dabiski ienāk un ļoti labi aug. Bet, nu tā, ja grib cilvēks mērtiecīgi to darīt, tad droši vien labāk būtu stādīt, jā.
Tas nozīmē, ka kaut kur ir stāda audzētājs, kur bērs stādiņus var nopirkt.
Bērs stāda audzētājs ir, arī Latvijas svinērim ir pašiem sava kokaudzētava, kas nu jau no 98. Gada mēs strādājam katru gadu kādu miljonu izaudzējam. Un tāpat Latvijas valsts mežiem ir kokaudzētavas, kas audzē bērs un ir vēl citas privātās kokaudzētavas, tā ka bērs ir pieejams, jā, kas tāds tikai laicīgi to vajag pasūtīt.
Agris Mēlērts, mans šīs dienas viesis, sarunā par meža aktualitātēm. Pēc nelielas pauzītes mēs turpināsim.
Meža aktualitāte.
Šodien meža aktualitātēs es sarunājos ar Agri Mēlērtu, SIA Latvijas finieris, meša valdes priekšsēdētājs. Pareizi?
Pareizi, jā.
Tad vēlreiz par atšķirību SIA Latvijas finieris un akcijas sabiedrība Latvijas finieris. Kāda ir?
SIA Latvijas finieris mešs ir akcijas sabiedrības Latvijas finieris, 100% meitas uzņēmums.
Ja nu mēs tāram teikt, ka bērns salīdzinoši ātri augošu sugu, un ar to viņš ir, varētu būt interesants, nu, ja salīdzinām priedi. Gribas tev vaicāt par citām sugām, kuras varbūt nāk modē, kuras cilvēkiem nu ne tikai priekš materiāla, priekš mēbelēm audzē, bet kuras jau sāk kļūst populāras, varbūt cita veida saimniekošanas veidiem, nezinu, lauksaimniecības veidam.
Nu jā, šobrīd ir tā, kad Latvijā paliek arvien populārāk audzēt papeles. Nu, tāpēc, ka pirmkārt likumdošana atļauj to darīt, ja tas aprites cikls nepārsniec 15 gadus, ja nemaldos, tad tā joprojām ir lauksaimniecība. Tātad tas ir viens. Otrkārt, nu, ja mēs paskatāmies piemēras te pašā Itālijā, teiksim, papeli var izaudzēt 8 gadu laikā līdz 50 cm caurmēram, kas ir kaut kas, liekas, prātam neaptverams, bet tāds ir. Nu, Latvijā, protams, viņa nekad tādas dimensijas tik ātri nesasniegs, bet tomēr, nu, ja kādam ir gana laba lauksaimniecības zeme, bet viņā negribas nodarboties ar lauksaimniecību, kas prasa tādu klātbūtni,
jā,
tad varbūt jā. Šī ir viena no iespējām. Nu.
Šodien mēs redzam, ja lauksaimniecībai ir ļoti saus, jā, tad ziemā kaut kas izsals, tad rudeņos salīst, tādā ziņā papeli ir, manuprāt, daudz izturīgi.
Nu, kā parasti, viss slēpjās sīkumos un arī te jau neiztiek bez problēmām, piemēram, dzīvnieku postījumi. Tas ir, kas jāņem vērā noteikti.
Jauniem kociņiem, jā?
Jauniem kociņiem, jā. Tātad.
Tu gribi teikt, ka papeli arī ir dzīvnieku posti, jā?
Jā, tātad viss kaut kādiem pirmiem trim gadiem noteikti. Tas ir vērā ņemams risks, tā ka, ja tai vietā ir paredzams, ka varētu būt dzīvnieku postījumi, tad vai nu, no tās idejas jāatsakās vai jādomā par iežogošanu vai savādāku aizsardzību.
Un kā jūs risināt šos savvaļas dzīvnieku postījumu jautājumu?
Mēs ar papeli īpaši daudz nestādām, mēs esam paeksperimentējuši, bet jāatzīst, ka arī diezgan nopostī mums, tā ka mēs tā pagaidām piesardzīgi uz to skatāmies. Mums tomēr pamatā interesē bērs. Ar bērzu ir tā, ka parasti, ja iestādi kaut kādās platībās sākotnēji, tās problēmas nav, bet interesanti tas, ka pēc kāda laika šī vieta, nu tā kā mainās vide, ja no sākuma tā ir lauksaimniecības zeme, tad pēc kaut kāda laika tā jau ir meža zeme. Un šī pati jau jaunā bērzu audze, teiksim, ir kļūsi par mājvietu meža dzīvniekiem. Un tad tu blakus izdomās vēl kaut ko iestādīt, un pēkšņi izrādās, ka tur visu noēd. Tāpēc, ka, nu, tu vienkārši pats esi radījis tur dzīvniekiem labus apstākļus.
Interesanti no dzīvnieku viedokļa būtu uzzināt, kas garšīgāks, jauna Papele vai jauns bērns?
Nu, noteikti papele, jā.
Jā?
Jā.
Vispār papele nav invazīva suga Latvijā, jo tā no cilvēka viedokļa, nu, tie visi tie baltās pūks, kuras viņi palaiž vaļā. Nu,
baltās pūks bija raksturīgas tiem tām papelēm, kas bija padomu laikos šeit ievesas. Šobrīd tie kloni atlasīja tā, es varu sameloties, vai tur bija pareizi sievišķie vai vīrišķie, bet ir jā. Tādi, kas nerada šos, kam nav šīs te, nu, pūkas nelido pa gaisu.
Nu jā, savvaļas dzīvnieku postījumi mums vienmēr ir aktuāli redījumā, jo mednieki mūs klausās, un mednieki ir viena no tām sabiedrības grupām, kuras aktīvi iesaistās sadarbībā ar lauksaimnieku, sadarbībā ar mežsaimnieku. Un piemēri ir dažādi. Kādu ceļu jūs izvēlaties audzējot bērzu? Nu, ko jūs darat? Jūs liekat žogu, jūs runājat ar apkārtējiem medniekiem par limitiem, ar valsts meždienas?
Mēs respektīvi šobrīd nu, tais situācija rūpīgi sekojam un labprāt būtu esam ieinteresēti, lai tiktu samazināts tieksim, pārniģu skaits. Tas ir galvenā problēma šobrīd, kas, nu, kas vispār nu, rada šos postījumus. Bet, nu, no otras puses mēs arī saprotam, ka dabai pienākas dabas daļa un ka nu, vienmēr tam dzīvniekam kaut kas arī būs jāpēta. Ka gan mēs varbūt vairāk iestādām kādu koku vai arī skatāmies katrā konkrētā vietā, kas būtu piemērotākas suga, ja varbūt arī izmantojam kādas aizsardzības līdzekļus. Nu, tāpat tās slēdzam līgumus ar medniekiem tajās zemēs, kur mēs saimniekojam.
Izstāst man atšķirību, jo mēs agrāk sapratām ar vārdu bērs papīra malka, jā, tas ir materiāls, no kur ražo papīru. Tad mēs vēl zinām tad, kaut kādus zarus, ko ražo šķeldu, no kuriem, jā. Un tad ir lietas koks, no kuriem jau mēbeles un tā tālāk. Vai tas tā ir, vai
nu,
šobrīd?
Tas tā ir, jā. Nu, tas mūsu mērķis, ko mēs gribam iegūt vispairāk, tas ir finērklucis. Nu, būtībā tas ir resnā bērza lieta koksne. Uh-huh. Tālāk jau, ko ar viņu darīt, tas jau ir cits jautājums. Vai viņi var sazāģēt un izmantot masīvu kokam mēbelēm. Vai, tieksim, ražot tieksim, tādu drāsto jeb našu finieri, kuru var līmēt virsū kā kaut kādu dekoratīvu tieksim, slāni, tieksim, skaidu plātnē, piemēram. Vai arī kā Latvijas finieris ražo tātad, saplāksni, kuru vienkārši salīmē vairākas šīs te nolobītas finieras skaidas, salīmējot kopā iegūst ļoti izturīgu materiālu, kurš ir augsti pieprasīts un ko mēs varam labi pārdot.
Domājot par ekoloģiju un materiālu kā ekoloģiski priekšmeti vai neekoloģiski priekšmeti, finierim ir nākotne šādā kontekstā kā materiālam?
Tas ir ļoti labs jautājums. Domāju, ka neviens nevar pateikt, kāda būs attīstība tur, nezinu, pēc 40, pēc 50 gadiem un kas tad tiks pieprasīts.
Šobrīd finieris skatās pie ekoloģiski materiāli?
Šobrīd tas, es domāju, viennozīmīgi ir ekoloģisks materiāls, jā.
Nu jā, katrā ziņā no vietēja resursa, ļoti jā, labs un kvalitīvs
jā,
materiāls.
Jā, ļoti izturīgs, jā.
Agris Mēlerts bija mans šīs dienas viesis meža aktualitātēs, CIA Latvijas finieris, meža valdes priekšsēdētājs. Agri, novēlu jums veiksmi, lai Latvijas bērzi zeļ un aug, un lai jūsu pūles un jūsu platības kļūst vēl zaļākas, un varbūt tās, lai tie, kur domā pa saimniekošanu, izvēlās kaut kāds jaunus, populārus veidus, tieši stādot dažādas kokus.
Jā, paldies, un lai visiem veicās audzēt mežu.
Jā, paldies, draugi, uz sadzirdēšanos.